Λοιπόν, πάει και ο Μάρτης, τέλος. Ε? Και φεύγει με τις βροχές, την αναστάτωση, την καιρική που μας έφερε, τα κρύα, τις μπόρες, το έτσι, τα αλλιώς, ανέμους πολλούς. Δεν φεύγει όμως ο Μάρτης και τελείωσε, γιατί έρχεται ο Απρίλης και μαθαίνουμε ότι αύριο, που είναι πρωταπριλιάκι, είναι η μέρα Τετάρτη και θα μοιάζει σαν ψέμα, θα έχει ισχυρούς ανέμους, πολύ ισχυρές καταιγίδες που θα διαρκέσουν και πολύ και μεγάλο μέγεθος νερού που θα πέσει. Οπότε, όπως λένε και οι μετεωρολόγοι, όπως ακούτε προφανώς και στα δελτία ειδήσεων και διαβάζετε και στο διαδίκτυο ή στις εφημερίδες, καλό είναι αύριο να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όλοι στις μετακινήσεις, από και προς τη δουλειά, από και προς το σχολείο και μεγαλύτεροι όπου πηγαίνουν, καλό είναι να το αποφύγουν αύριο, ας μην πάνε στο μπακάλι, ας στείλουν τα παιδιά τους να τους βοηθήσουν. Σήμερα Τρίτη, 31 Μάρτη 2026 είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, εδώ στην πάντα φιλόξενη φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, με αυτή την τεράστια ιστορία από την εποχή των βραχαίων κυμάτων, τότε που η ελληνική φωνή έφτανε με πολύ δύσκολο τρόπο σε κάθε γωνιά, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι μαζί μας, θα είναι μαζί μας μέχρι τις 10. Η εκπομπή κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή είναι ωραία, από τις 9 και 5, μετά το πέρας δηλαδή του Δελτίου Ειδήσεων μέχρι τις 10, και κάθε μέρα με ένα διαφορετικό θέμα που προέρχεται κυρίως μέσα από έρευνα, γιατί μας αρέσει πολύ το ψάξιμο. Σήμερα λοιπόν πάλι έχει ψάξιμο, έπεσε μάλλον πολύ ψάξιμο. Είναι μια εκπομπή η οποία δεν έχει τόσο καλό τόνο, θα έχει δυσάρεστο τόνο για να σας είμαι ειλικρινής, αλλά δεν θέλουμε να σας ψυχοπλακώσουμε πρωί-πρωί, αλλά να θυμηθούμε, να δώσουμε ένα στίγμα ότι δεν ξεχνούνται κάποια πράγματα και να μνημονεύσουμε κάποιες μορφές των ελληνικών γηπέδων που δεν υπάρχουν σήμερα και που έφυγαν απότομα, κόπηκε δηλαδή το νήμα της ζωής τους πολύ απότομα. Θα μιλήσουμε για τους ποδοσφαιριστές που χάθηκαν εντελώς απρόσμενα σε τροχαία δυστυχήματα και σκόρπισαν τον πόνο στις ομάδες τους, στον κόσμο, στο κοινό του αθλητισμού, το φίλαθλο κοινό. Και έχουμε ακούσει ιστορίες και ιστορίες. Τελευταία ήταν αυτή με τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, τον George Baldock, που έφυγε τόσο απρόσμενα και σκόρπισε μεγάλη λύπη τόσο στις τάξεις της ομάδας του, όσο και στην εθνική ομάδα η οποία έπαιζε μετά από λίγα 24 ώρα στην Αγγλία διεθνές παιχνίδι και κερδίσαμε κιόλας μια νίκη που αφιερώθηκε στον αδικοχαμένο Ελληνοβρετανό ποδοσφαιριστή. Το ξεκίνημα της ιστορίας έτσι όπως τη θυμόμαστε, παιδιά, πάει πίσω στο 1979. Εγώ θυμάμαι τότε ήμουνα 12 χρονών, θυμάμαι περπατώντας έτσι πηγαίναμε με τον μπαμπά βόλτες και λοιπά. Πάντα εκείνο που κάναμε ήταν διαβάζαμε τους τίτλους των εφημερίδων στα περίπτερα. Ιδιαίτερα εγώ των αθλητικών εφημερίδων. Τότε υπήρχαν δύο αθλητικές εφημερίδες, η Αθλητική Ηχό και το Φως. Έτσι. Τότε λοιπόν θυμάμαι τον τίτλο για τους δύο αδικοχαμένους, τα δύο παλικάρια της Λάρισας που είχαν ξεκινήσει από την πόλη της Θεσσαλίας, ερχόμενοι εδώ στην Αθήνα, για να είναι παρόντες στην προπόνηση της εθνικής ομάδας στην οποία και είχαν κληθεί. Δύο μεγάλα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Δημήτρης Κουκουλίτσιος και ο Δημήτρης Μουσιάρης. Τώρα, η σειρά των γεγονότων, ξέρετε, καμιά φορά όταν τα βάζεις τα πράγματα σε μία έτσι σειρά και λες τι έγινε και τι θα μπορούσε να γίνει, σίγουρα δείχνει ότι τα πράγματα οδηγήθηκαν έτσι όπως οδηγήθηκαν δυστυχώς με μία σειρά γεγονότων. Να πούμε λοιπόν ότι τότε στις 6 Σεπτέμβριου του 1979 οι Δημήτρης Μουσιάρης και Δημήτρης Κουκουλίτσιος, 19 χρονών και οι δύο, μαζί με το συμπαίκτη του στη Λάρισα, Γιάννη Βαλαόρα, ξεκίνησαν από την Λάρισα για την Αθήνα οδικός. Οι δύο πρώτοι, δηλαδή ο Μουσιάρης και ο Κουκουλίτσιος, κατέβαιναν στην Αθήνα γιατί θα έπαιζε η εθνική μας ομάδα με την Εθνική Σοβιετική Ένωση τότε στην Οδυσσό, έτσι, την Εθνική Ομάδα των Ελπίδων, και κατέβαιναν στην Αθήνα για να προπονηθούν με την ομάδα. Είχαν κληθεί στην Εθνική, ενώ ο Βαλαόρας ήταν μαζί του στο αυτοκίνητο, γιατί υπηρετούσε την στρατιωτική του θητεία και έπρεπε να επιστρέψει στην μονάδα του. Να πούμε λοιπόν ότι η προπόνηση ήταν στις 4 το μεσημέρι, της 5ης 6 Σεπτεμβρίου του 1979. Οι παίκτες της Λάρισας για κάποιους λόγους είχαν αργήσει να φύγουν και από εκεί που έλεγαν ότι θα πάρουν το κτέλ για τότε, κοιτάξτε, οι μετακινήσεις, παιδιά, ήταν και για οικονομικούς λόγους και για ευχαίρεια, δεν είχαν και όλοι αυτοκίνητο. Έτσι, γινόντουσαν κυρίως με το κτέλ. Έλεγαν λοιπόν ότι θα πάρουν το κτέλ, άργησαν και τελικά αποφασίστηκε να ταξιδέψουν με το αυτοκίνητο και όχι με την συγκοινωνία. Η διοίκηση της ομάδας είχε προετοιμάσει τους παίκτες, γιατί ξέρετε, τότε οι ομάδες είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή σε όλο αυτό το κομμάτι. Δεν είναι ότι απλά έφυγε ένας παίκτης, πήγε στην εθνική μας και τελείωσε. Έψαχναν να βρουν όλες τις λεπτομέρειες. Πώς θα πάει, πώς θα μετακινηθεί, πού θα μείνει, αν θα είναι όλα εντάξει. Δηλαδή υπήρχε μια πολύ ζεστή συνεργασία ανάμεσα στη διοίκηση και τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονταν στις παρυφές ή στις τάξεις της εθνικής ομάδας. Είτε είναι η εθνική ομάδα ελπίδων, είτε είναι η εθνική ομάδα των ανδρών. Η Λάρισα λοιπόν γιόρταζε τότε γιατί ήταν μια ομάδα γεμάτη ταλέντο και έβλεπε τα παιδιά της να ανεβαίνουν και να φτάνουν μέχρι τον προθάλαμο και στην πορεία και μέσα στην εθνική ομάδα. Ο πατέρας του Κουκουλίτσιου ήταν οδηγός ταξί, έτσι, και λέει στα παιδιά, θα σας πάω εγώ μέχρι τη Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο και θα πάρετε από εκεί το αεροπλάνο, έπεφταν οι ώρες, έτσι τέριαζαν, για να μπορέσετε να είσαστε στην ώρα σας στην προπόνηση. Αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο είχε ζητηθεί από τον μπαμπά του Δημήτρη Κουκουλίτσιου να πάνε τα παιδιά στην Αθήνα. Τελικά μπαίνουν σε ένα αυτοκίνητο μάρκας Citroën, το οποίο για άγνωστο λόγο, προφανώς είναι και ο κακός καιρός που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, είναι και η ολισθηριότητα του δρόμου, έχουμε ακούσει σενάρια ότι τα παιδιά κοιμήθηκαν από κούραση στον δρόμο, 1002, φεύγει λοιπόν το αυτοκίνητο από την πορεία του και βγαίνει στο απέναντι ρεύμα που περνούσε ένα υπεραστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Λαμίας, με το οποίο και συγκρούεται πλάγιο με τοπικά. Ο Δημήτρης Μουσιάρης και ο Δημήτρης Κουκουλίτσιος, ο Μουσιάρης ήταν οδηγός, ο Κουκουλίτσιος βρισκόταν στο πίσω κάθισμα, σκοτώνονται ακαριαία. Ο Γιάννης Βαλαόρας, ο οποίος είναι συνοδηγός, τραυματίζεται ελαφρά, διακομίζεται στο νοσοκομείο της Λιβαδιάς, που ήταν το κοντινότερο, έτσι. Μιλάμε ότι ήταν κοντά στο ύψος της Θήβας το συμβάν αυτό, στο 111 χιλιόμετρο, 111 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ο Βαλαόρας μπαίνει στο νοσοκομείο και στην συνέχεια μεταφέρεται στο στρατιωτικό νοσοκομείο της αεροπορίας στην Αθήνα, όπου και υποβάλλεται σε εξετάσεις, διαπιστώνεται ότι δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο. Η είδηση σκάει στη Λάρισα, καταλαβαίνετε, και σε όλη την Ελλάδα και είναι ό,τι χειρότερο, ό,τι πιο τραγικό ως μαντάτο θα μπορούσαν να ακούσουν όλοι. Οι φίλαθλοι της ομάδας συγκεντρώνονται έξω από τα γραφεία για να μάθουν λεπτομέρειες. Δεν υπήρχε τότε διαδίκτυο. Οι τρόποι επικοινωνίας ήταν μέσω των εφημερίδων που κυκλοφορούσαν την επόμενη μέρα και μέσω του τηλεφώνου που δεν διέθεταν και όλοι, έτσι. Δεν υπήρχαν αυτά που ζούμε σήμερα. Η είδηση διαχέεται μέσα σε δευτερόλεπτα. Οι περισσότεροι τώρα από τους φίλους της Λάρισας που είχαν φτάσει εκεί έλεγαν, ναι παιδιά, δεν γίνεται, αποκλείεται, κάποιο λάθος είναι, κάτι έχουμε ακούσει λάθος και δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ωστόσο, επιβεβαιώνεται ο τραγικός χαμός των δύο νέων. Στο ξενοδοχείο Σεσίλ, πρώτα απ' όλα, όπου είχε καταλύσει η εθνική ομάδα, με ομοσπονδιακό τεχνικό τότε τον Αλκέτα Παναγούλια, να κάνει την ανακοίνωση και να δηλώνει, είμαι συγκλονισμένος, δεν μπορώ να το πιστέψω και δεν θέλω να το δεχτώ. Χάθηκαν δύο υπέροχοι άνθρωποι. Παράλληλα στην ομάδα τότε ήταν και ο Αλέκος Σοφιανίδης της ΑΕΚ, ως γυμναστής, ο οποίος είπε, δεν κλαίμε μόνο για τα ποδοσφαιρικά ταλέντα που χάθηκαν, κλαίμε για τους ανθρώπους που ήταν πραγματικά διαμάντια. Είναι αδιανόητο να το πιστέψουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τα τραγούδια, καταλαβαίνετε δεν θα είναι και ιδιαίτερα χαρμόσυνα, αλλά ευελπιστώ να ταιριάζουν απόλυτα σε αυτές τις δύσκολες περιστάσεις, σε όλα αυτά τα οποία δυστυχώς συνέβησαν. Ακούμε το πρώτο τραγούδι λοιπόν από την Κέτη Χωματά με τίτλο «Θλίψη».
με καθίζει στην κορφή ψηλά κι άστρα ήταν πολλά, άστρα ήταν ψηλά, άστρα και έχουν σβήσει. Με καθίσει στην ακρογιαλιά κι ήταν σιγανιά, κι ήταν με πουλιά και έχουν φτερουγήσει.
Ακούστε τώρα καμιά φορά τα παιχνίδια της μοίρας, έτσι, τι λέγεται. Όταν οι τρεις κατέβαιναν, σταμάτησαν στα καμένα βούρλα. Ξέρετε, τότε η Εθνική Οδός περνούσε μέσα από τα καμένα βούρλα, δεν είναι σαν και τώρα που πας μια ευθεία. Ήταν στάση τα καμένα βούρλα για να πιεις ένα καφέ, να ξεκουραστείς λίγο, να πάρεις δυνάμεις για να συνεχίσεις το ταξίδι. Σταματάνε λοιπόν στα καμένα βούρλα και ο Κουκουλίτσιος, ο οποίος καθόταν στη θέση του συνοδηγού, λέει στο Βαλαόρα, εσύ κάτσε εσύ μπροστά. Να έχεις το νου σου και να πάω πίσω γιατί είμαι κουρασμένος να ξαπλώσω. Φανταστείτε τώρα αυτή η αλλαγή πόσο στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και πόσο γλίτωσε τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου. Ο Δημήτρης Μουσιάρης γεννήθηκε το 1959 στο χωριό Δαμάση της Λάρισας. Δυστυχώς θα συναντήσουμε στην πορεία της εκπομπής ξανά το Δαμάση της Λάρισας, πάλι για τον ίδιο σκοπό, πάλι με παίκτη που έχει φορέσει τη φανέλα της Λάρισας. Είναι, παιδιά, σαν να είναι μεγάλη, πώς το λένε, σαν να έχει πέσει μεγάλη κατάρα στη Λάρισα. Έχει σχεδόν τους μισούς ποδοσφαιριστές που θα διαβάσουμε σήμερα, οι περισσότεροι, οι μισοί σχεδόν έχουν φορέσει τη φανέλα της Λάρισας. Έτσι, ο Δημήτρης Μουσιάρης ξεκίνησε από τον τοπικό Δαμασιακό και το 1976 αποκτήθηκε από την ΑΕΛ έναντι του ποσού των 150.000 δραχμών. Ήταν σημαντικό ποσό τότε για μεταγραφή. Αρχικά έπαιξε στην ερασιτεχνική ομάδα του Συλλόγου, στα Τσικό όπως λέγαμε, και προωθήθηκε και έγινε επαγγελματίας το 1977-78 σε αυτή την σεζόν, έχοντας σημαντική συμβολή στην προσπάθεια της ομάδας για την άνοδο στην πρώτη εθνική κατηγορία. Έπαιξε σε 31 αγώνες τότε και πέτυχε 4 γκολ. Έτσι ήταν πράγματι και λεγόταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Δημήτρης Κουκουλίτσιος ξεκίνησε να παίζει 15 χρονών στη Λάρισα, εκεί ανήκε, στην ΑΕΛ και έγινε αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Νέων, η οποία το 1978 κέρδισε το Βαλκανικό Κύπελο μέσα στην Τουρκία. Αγωνιζόταν ως ακραίος ή και στην επίθεση, δηλαδή ακραίος επιθετικός ή ακόμα και σαν center for. Έτσι. Πάμε τώρα σε μια άλλη ιστορία που και αυτή έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Θα τα δούμε, προσπαθώ να τα δούμε χρονολογικά τα πράγματα, παιδιά. Πάμε στην ιστορία του Παναγιώτη Κατσούρη, του ΠΑΟΚ, ο οποίος το 1998, συγγνώμη, έπαιζε αγώνα 5x5. Ξέρετε τώρα, πάρε ίτσα και λοιπά. Ήταν στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Είχε δηλωθεί από την προηγούμενη χρονιά, από το 97-98, στο ρόστερ του ΠΑΟΚ και μάλιστα του είχε δοθεί το νούμερο 17 στη φανέλα. Ένα νούμερο που αν δείτε και σήμερα τον ΠΑΟΚ και αν θα τον δείτε και στο μέλλον, δεν πρόκειται να το φορέσει κανένας άλλος ποδοσφαιριστής. Ξεκινάει λοιπόν μετά τον αγώνα 5x5 ο Παναγιώτης Κατσούρης για να γυρίσει στο σπίτι του και χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο προσκρούει στο προστατευτικό στιθέο γέφυρας που βρίσκεται στην περιοχή της Θέρμης, τραυματίζεται σοβαρά, μεταφέρεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, όπου και διαπιστώνεται δυστυχώς ο θάνατός του. Να πούμε ότι ο Κατσούρης γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα. Η ρίζα του ήταν από την Εμαθία και την Άρτα. Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στην Αθήνα, αλλά στην πορεία εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στην Νάουσα. Εκεί ξεκίνησε λοιπόν την καριέρα του με την ομάδα της Νάουσας στα 17 του χρόνια, κάνοντας ντεμπούτο, παρακαλώ, στην πρώτη εθνική κατηγορία την περίοδο 1993-94, καταγράφοντας 13 συμμετοχές. Στην πορεία έπεσε η ομάδα στη Β' Εθνική, έπαιξε εκεί στη Β' Εθνική, δύο καλές χρονιές έκανε με την Νάουσα και το 1996 έρχεται η πρόταση από τον ΠΑΟΚ, παίρνει μεταγραφή με το ποσό των 50 εκατομμυρίων δραχμών, έτσι, και κάνει πενταετές συμβόλαιο, υπογράφει. Με τη φανέλα του ΠΑΟΚ παίζει 29 φορές, τις 24 ήταν για το πρωτάθλημα και 4 ήταν για το κύπελο, ενώ έχει αγωνιστεί και μία φορά σε ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ, στο κύπελο UEFA, κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Έπαιξε στις εθνικές ομάδες νέων, ελπίδων και ενόπλων. Γρηγόρης Μπηθηκότσης τώρα, βασίλεψες αστέρι μου.
Βασίλεψες αστέρι μου, βασίλεψε η πλάση κι ο ήλιος κουβάρει όλο μαύρο, το φέγκος του έχει μάσει. Κόσμος περνά και με σκουντά, στράτος και με νιώθω στο μαγκουλό μου, αχ και ένα φως, μεγάλο φως, στο βάθος πλέει του δρόμου. Τα μάτια μου σκουπίζει τα μια ποτεινή παλά. Σηκώθηκα, το πόδι στέκει ακόμα. Ποσιλάρω λεβέντη μου, μ' ανέβασε απ' το χώμα.
Λοιπόν, Πάμε στο 1996 και δυστυχώς πάμε πάλι στην Λάρισα, όπου ο ποδοσφαιριστής Ανδρέας Ζέρμας χάνεται και αυτός πάνω στην άσφαλτο. Ήταν 6 Οκτωβρίου 1996, επέστρεφε από αγώνα της ομάδας του, είχε φύγει από τη Λάρισα και έπαιζε στον Δαμασιακό, καταγωγή από το Δαμάσι, είπαμε και νωρίτερα ότι θα ξανασυναντούσαμε δυστυχώς το Δαμάσι. Είχε φύγει λοιπόν από την ΑΕΛ και έπαιζε στον Δαμασιακό, χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, ήταν γλιστερός ο δρόμος και έτσι χάνει και την ζωή του. Ήταν συνεπιβάτης του σε εκείνη τη μοιραία διαδρομή ο Παναγιώτης Περήφανος, συμπαίκτης του, ο οποίος κατάφερε να επιζήσει παρά τα σοβαρά τραύματά του. Να πούμε λοιπόν ότι ο Ζέρμας είχε γεννηθεί στις 25 Ιουνίου του 1971 στο Δαμάσι, έτσι όπως και ο Δημήτρης Μουσιάρης. Από τις πρώτες του εμφανίσεις με τη φανέλα του Δαμασιακού ξεχώρισε για το ταλέντο του και το αποτέλεσμα ήταν να πάρει μεταγραφή στην Αθλητική Ένωση Τυρνάβου, η οποία εκείνη την ομάδα προσπαθούσε να φτιάξει καλή ομάδα και να επανέλθει στις επαγγελματικές κατηγορίες. Το καλοκαίρι του 1990 έρχεται η Λάρισα και τον αποκτά. Κάνει ντεμπούτο στον εκτός έδρας αγώνα κυπέλλου με τον Κυλκυσιακό 30 Ιανουαρίου του 1991. Κέρδισε η Λάρισα τότε 3-2 και έμεινε στο ρόστερ της ομάδας για τρεις περιόδους από το 90 μέχρι το 93, καταγράφοντας συνολικά 19 συμμετοχές, έχοντας συμπαίκτες έτσι που ήταν μεγάλα ονόματα της Λάρισας, Καραπιάλης, Τσουκάλης, Ντασίλβα, και αυτό ήταν και το δύσκολο για να βρεις θέση στην 11η της Λάρισας εκείνη την εποχή. Ήταν διεθνής πάντως με την εθνική ομάδα των νέων και στην πορεία το 93 αποδεσμεύεται από την Λάρισα. Πηγαίνει στον Απόλλωνα Λάρισας, πηγαίνει στην πορεία, καταλήγει στον Δαμασιακό. Πάμε στην επόμενη τραγική εξέλιξη και δυστυχώς θα σας πω ότι πάλι έχει σχέση με τη Λάρισα. Είναι 8 Μαρτίου του 1997, ξημερώματα. Ο Λευτέρης Μήλος, τι παιχτάρα ήταν ρε παιδιά, φοβερή τεχνική κατάρτιση. Βρίσκεται στην εισίδα της οδού Φαρσάλων, στην Λάρισα, και κάπου εκεί γίνεται ένα τροχαίο, το οποίο είναι μοιραίο, και χάνει την ζωή του. Καταγωγή του ήταν από τη Βόρεια Ήπειρο, έτσι, ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε 5 χρόνια στη Λάρισα, από το 91 μέχρι το 96, και να πούμε ότι στο χωριό του, στην Δερβιτσάνη, που είναι χωριό της Βόρειας Ήπειρου, όπου και ξεκίνησε την καριέρα του, υπάρχει σήμερα μια προτομή του Λευτέρη Μήλο για να τον θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Ξεκίνησε την καριέρα του 1984 από την ομάδα Λουφτετάρι, εκεί στην Αλβανία. Το 1986 πήρε μεταγραφή στην Παρτιζάνη Τυράννων, έπαιξε μέχρι το 1990, είχε 147 συμμετοχές, βασικός και αντικατάστατος, έτσι. Και το 91 επιστρέφει, έρχεται μάλλον για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όπου κάνει σημαντική καριέρα με την Λάρισα. Από το 91 μέχρι το 96 αγωνίστηκε στην Λάρισα. Τότε η ομάδα έπεσε και πήρε μεταγραφή για τον Ηρακλή. Να πούμε ότι ήταν διεθνής με την εθνική ομάδα της Αλβανίας, έχοντας καταγράψει 20 συμμετοχές μέσα σε μια οκταετία από το 1988 μέχρι το 1996. Χρήστος Γιαννόπουλος τώρα, ένας μοναχός πλανήτης.
Σ' ένα μοναχό πλανήτη, στην τροχιά κάποιου κομήτη που το σύμπαν καταράστηκε. Βρέθηκε ανθρώπου γένα, όλοι είπαν είναι ψέμα και το γεγονός ξεχάστηκε. Ο άνθρωπος που μεγαλώνει βρίσκει ξύλο και βελώνει, τη φωτιά την προσκυνάει και έναν ουρανό γεντάει. Ο άνθρωπος που μεγαλώνει βρίσκει ξύλο και βελώνει, τη φωτιά την προσκυνάει και έναν ουρανό γεντάει. σ' ένα μοναχό πλανήτη και λαϊδάει ένα σπουργίτη, μα κανένας δεν το νοιάστηκε. Δεν λαλούν τα χαμοπούλια, λέει στα σύμπαντα η πουλιά, και το γεγονός ξεχάστηκε. Ο άνθρωπος που μεγαλώνει βρίσκει ξύλο και βελώνει, τη φωτιά την προσκυνάει και έναν ουρανό γεντάει. Ο άνθρωπος που μεγαλώνει βρίσκει ξύλο και βελώνει, τη φωτιά την προσκυνάει και έναν ουρανό γεντάει. Σ' ένα μοναχό πλανήτη, στην τροχιά κάποιου κομίτη, τώρα στρέψανε τα βλέμματα. Ζήγωσαν, δώσαν τα χέρια, δρόμους έκαναν τα αστέρια και πιστέψανε στα ψέματα. Ο άνθρωπος που μεγαλώνει βρίσκει ξύλο και βελώνει, τη φωτιά την προσκυνάει και έναν ουρανό γεντάει. Ο άνθρωπος που μεγαλώνει βρίσκει ξύλο και βελώνει, τη φωτιά την προσκυνάει και έναν ουρανό γεντάει.
Λοιπόν, έχουμε δει 5 τραγικές ιστορίες μέχρι τώρα και οι 4 έχουν να κάνουν με τη Λάρισα. Και η επόμενη δυστυχώς πάλι έχει να κάνει με την ΑΕΛ. Είναι η ιστορία του Γιώργου Μιτσιμπόνα, ενός παίκτη που έχει φορέσει και τα γαλανόλευκα, έχει αγωνιστεί 27 φορές στην εθνική ομάδα, έχει παίξει στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΛ φυσικά και στην ΑΕ Τυρνάβου. Τότε ήταν ποδοσφαιριστής της ΑΕ Τυρνάβου. Όταν συνέβη το μοιραίο, το ημερολόγιο έγραφε 13 Σεπτέμβρη 1997, τα μπερδεύω λίγο με τις ημερομηνίες, και ήταν μεσημεράκι, μαζί με τον φίλο του δημοσιογράφο Νίκο Μίχο, πήγαιναν προς την Κοζάνη από τον Τύρναβο, έτσι, όπου η τοπική ομάδα αγωνιζόταν σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας με την Κοζάνη. Είναι Σεπτέμβρης, ξεκινάει σε λίγο το πρωτάθλημα και γίνονται τα φιλικά όπως γίνονται σε αυτή τη χρονική περίοδο. Οδηγάει ο ίδιος ο Γιώργος Μιτσιμπόνας, το αυτοκίνητο ξεφεύγει από την πορεία του, συγκρούεται πλάγιο με τοπικά με ένα ημιφορτηγό περίπου στο ύψος του χωριού Γιάννουλη, 4,5 χιλιόμετρα από την Λάρισα. Τραυματίζεται σοβαρά ο Μιτσιμπόνας, μεταφέρεται στο νοσοκομείο όπου και αφήνει την τελευταία του πνοή. Να πούμε ότι ο Γιώργος Μιτσιμπόνας γεννήθηκε στην Τσαρίτσάνη της Λάρισας στις 11 Νοέμβρη του 1962, ξεκίνησε από εκεί την ποδοσφαιρική του καριέρα, από τον Οικονόμο, μια ομάδα την οποία έχουμε συναντήσει και στα εθνικά πρωταθλήματα, στις εθνικές κατηγορίες. Έπαιζε center forward όταν ξεκίνησε στον Οικονόμο και ήταν ένας παίκτης για τον οποίο γινόταν μεγάλη κουβέντα τότε στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας. Είχε γίνει βασικός στέλεχος στην Μικτή της Ένωσης και ξεκίνησε να παίζει από τα 17 του στη Μικτή της Ένωσης και μάλιστα είχε και αγώνες και σε διεθνές επίπεδο. Ξεκίνησε λοιπόν από την Τσαριτσάνη, από τον Οικονόμο. Μάλιστα κάθε χρόνο η ομάδα διοργανώνει ένα τουρνουά στην μνήμη του. Ενώ στον Τύρναβο, στο γήπεδο της ομάδας, υπάρχει η προτομή του, γιατί όταν έφυγε ήταν ποδοσφαιριστής του Τυρνάβου. Να πούμε λοιπόν, από το 81 μέχρι το 89 έπαιξε 210 φορές με τη φανέλα της Λάρισας, πετυχαίνοντας 24 γκολ. Από το 89 μέχρι το 92 στον ΠΑΟΚ 95 συμμετοχές και 3 γκολ. Πλέον έχει γυρίσει στην άμυνα, έτσι μην νομίζετε ότι είναι σέντερφορ. Από το 92 μέχρι το 94 στον Ολυμπιακό 51 συμμετοχές και 9 γκολ. από το 94 στο 96 στην ΑΕΛ και πάλι 56 συμμετοχές, 7 γκολ. 96-97 παίζει στην Αθλητική Ένωση Τυρνάβου με 29 συμμετοχές και 8 γκολ. Πρώτη φορά αγωνίστηκε στην Εθνική Ομάδα στις 18 Ιανουαρίου του 1984. Στην εντός έδρας ήταν με 3-1 από την Ανατολική Γερμανία. Ενώ το τελευταίο του παιχνίδι με την φανέλα της Εθνικής το έδωσε με την Κύπρο το 1992.
Στα μάτια παίζει τ' άστρο της αυγής. Ο ήλιος πλένει το νηρό της γης. Πλατή ποτάμι αγάπη και βαθύ. Κουράστηκε και πάει να κοιμηθεί. Για ποιο ταξίδι κίνησες να πας, να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς. Σου κλαίει η Ανατολή, μικρό φίλι.
Γιωβάν Γκοϊκόβιτς, συγγνώμη, μεγάλη παιχτούρα, παιδιά. Ήταν μεσοεπιθετικός και έρθει στον Άρη, Γιουγκοσλάβος, από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά ονόματα ή μάλλον ταλέντα που είχαν έρθει στην Ελλάδα. 22 Δεκεμβρίου 2001, 26 ετών, έτσι, έπεσε θύμα τροχαίου. Η αστυνομία λέει ότι είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα και χτύπησε σε κολόνα λόγω ακριβώς αυτού, ότι είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα. Ο θάνατος διαγνώστηκε ακαριέως. Έτσι, και το φοβερό είναι το ότι έπρεπε να ενημερωθεί η σύζυγός του, η οποία είχε ένα μικρό κοριτσάκι, είχαν μαζί ένα μικρό κοριτσάκι και περίμεναν ένα δεύτερο παιδί, το οποίο ήταν στην κοιλιά της μαμάς, δηλαδή ήταν έγκυος. Την ενημέρωση ανέλαβε να κάνει ο Τέλης Μπατάκης, ο οποίος τότε ήταν αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ηρακλής. Και καταλαβαίνετε τώρα το δράμα που σημειώθηκε εκεί. Λίγες μέρες αργότερα, στις 13 του Γενάρη του 2002, είχε γυρίσει και η χρονιά δηλαδή, οι παίκτες, η διοίκηση και ο κόσμος του Ηρακλή τίμησαν σε έναν αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ στο Καφτατζόγλιο τη μνήμη του Γιώβαν Γκοϊκόβιτς, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από την ομάδα του χωριού του, έτσι, την Σντραζουγκάρ Ντόνια Τρέψκα, έτσι, και είχε το ψευδώνυμο Κούνε, ο οποίος ήταν ένας γνωστός τραγουδιστής της εποχής, δηλαδή όταν μιλούσαν για τον Κοϊκόβιτς λέγανε Κούνε και τον χαρακτήριζαν έτσι. Μετά πήγε στην Μπόρακ Κάκατς, στην συνέχεια στην Κουτσαρίκη από το 96 μέχρι το 97. Τον είδαν εκεί από τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου, τον πήραν στην ομάδα του Βελιγραδίου, έπαιξε 75 παιχνίδια από το 97 μέχρι το 2000, πετυχαίνοντας 21 γκολ, και μετά ήρθε η μεταγραφή στον Ηρακλή σε ηλικία 26 ετών, στο καλύτερο κομμάτι της ποδοσφαιρικής του καριέρας, έτσι. Πρόλαβε να παίξει στον Ηρακλή 29 παιχνίδια και να πετύχει 3 γκολ. Συνολικά έχει πετύχει στην καριέρα του 38 παιχνίδια σε επαγγελματικό επίπεδο, από το 93 που ξεκίνησε μέχρι σήμερα, 38 γκολ και 195 συμμετοχές.
Πώς θα πέρασουμε τα δύσκολα, μα δεν τραβάει ομάδα από καιρό. Στον πόλεμο με πας με νερό πίστολα, μου κρύβεις κι από πάνω τον εχθρό. Μου λες πως όλοι φταίμε ασυνείδητα, μα χάνω κάθε τόσο τον ήρμο. Μπερδεύω τα κουπόνια με αυτοκίνητα και κάνω βόλτες κατά το μετρό. Στο κρεβάτι παίζουν σύνθετα, στα γρήγορα εγώ και εσύ αργά. Σε λίγο θα πηγαίνουμε αντίθετα και θα έρχονται τα τρόλεϊ σωστά. Τα λόγια με τα λόγια δεν γνωρίζονται, η πλήξη στάζει στο φωταγωγό. Τα ψώνια με τα ψώνια τους ψωνίζονται, στην αϊπνία κλείνω χωρικό.
Βασίλης Παπακοσταντίνου λοιπόν, δεν πάει άλλο, και πάμε στην ιστορία του Ολουμπάγιο Αντεφέμι, ο οποίος έπαιζε στην Σκόντα Ξάνθης, έτσι λεγόταν τότε ο αθλητικός όμιλος Ξάνθης, είχε μετονομαστεί σε Σκόντα λόγω του Προέδρου Πανόπουλου, που ήταν αντιπρόσωπος των αυτοκινήτων, εισαγωγίας μάλλον των αυτοκινήτων Σκόντα στην Ελλάδα. Τέλος πάντων έπαιζε στην Ξάνθη, διεθνής με την Εθνική Ομάδα Νιγηρίας, τρεις φορές διεθνής. Είχε παίξει και στην K23 και στην K20 της Εθνικής Νιγηρίας. Στην περιοχή της Καβάλας λοιπόν οδηγούσε και κάπου σε ένα σημείο του δρόμου έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Είχε αρκετές στροφές, ήταν περίεργος ο δρόμος, και το αποτέλεσμα ήταν να ανατραπεί το αυτοκίνητο και να χάσει τη ζωή του άμεσα, δηλαδή επιτόπου. Είχε έρθει στην Ελλάδα ο Αντεφέμι το 2010 για την Ξάνθη. Πρόλαβε να παίξει 24 παιχνίδια και πρόλαβε να βάλει και 2 γκολ. Ήταν χαφ, μεσαία γραμμή έπαιζε. Και πριν από την Ξάνθη είχε αγωνιστεί στην Μπουλόν, στη Γαλλία, στην Άλτακ, την Ραπίτ Βουκουρεστίου, την Χάποελ Μπνέι Λόντ, την Χακό Αραμάτ, την Χάποελ Τελαβίβ, την Χάποελ Ιερουσαλήμ, έπαιζε αρκετά στο Ιταλικό πρωτάθλημα, την Delta United και την Bendel Insurance. Έτσι λοιπόν χάθηκε ένας παίκτης που ήταν και γεμάτος ταλέντο και είχε πολλά να δώσει ακόμα στο ποδόσφαιρο. Πάμε τώρα για να δούμε την ιστορία ενός πιτσιρικά, ενός νεαρού 19 χρονών από την Κέρκυρα, του Ανδρέα Νίκα, ο οποίος μαζί με άλλους 3 συμπαίκτες του, τον Λευτέρη Σγουρό, τον Γιώργο Γαρδικιώτη και τον Αλέξανδρο Γρηγοράκη, πήγαιναν με το αυτοκίνητο για να δουν τον τραυματοφύλακα της ομάδας, ο οποίος είχε τραυματιστεί και θα έπαιρνε εξιτήριο από το νοσοκομείο, αλλά πήγαιναν να δουν πώς είναι, γιατί νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Ο Ανδρέας Νίκας λοιπόν καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που βγήκαν τότε στην επιφάνεια, το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας και σφινώθηκε σε κολόνα στο 5ο χιλιόμετρο. Το αποτέλεσμα ήταν ο ακαραίος θάνατος του 19χρονου αμυντικού της Κέρκυρας, του Ανδρέα Νίκα, και ο τραυματισμός των 3 συμπαικτών του. Δηλαδή τραυματίστηκαν και οι 2. Κάποιοι λιγότερο, ο Σγουρός ας πούμε που καθόταν πίσω από τον Νίκα στη θέση του συνοδηγού, δεξιά δηλαδή, όπως είσαι μέσα στο αυτοκίνητο, υπέστη κάποια κατάγματα και θλαστικά τραύματα, υποβλήθηκε σε εγχείρηση και γλίτωσε. Οι άλλοι ποδοσφαιριστές, δηλαδή ο οδηγός και εκείνος που καθόταν από την πλευρά του συνοδηγού, γιατί ήταν πλαγιομετωπική σύγκρουση από την πλευρά του συνοδηγού δηλαδή, ο Γιώργος Γαρδικιώτης και ο Αλέξανδρος Γρηγοράκης, είχαν κάποιες εκδορές και μόλοπες και πήγαν έτσι προληπτικά στο νοσοκομείο, δεν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα.
Ούτε πιωτό απόψε δε, απόψε δε με πιάνει και κλαίω την αγάπη μας που έχει πια πεθάνει. Νιώθω στην καρδιά μου απόψε μια θλίψη, έφυγες εσύ και πολύ μου έχεις λείψει. Περιμένω με λαχτάρα στην καρδιά να γυρίσεις μια βραδιά. Νιώθω στην καρδιά μου απόψε μια θλίψη, έφυγες εσύ και πολύ μου έχεις λείψει. Κι όμως περιμένω με λαχτάρα στην καρδιά να γυρίσεις μια βραδιά. Περιμένω με λαχτάρα στην καρδιά να γυρίσεις μια βραδιά.
Πάμε στην ιστορία του George Baldock. Η τελευταία που συναντήσαμε δεν ήταν βέβαια τροχαίο. Ήταν μια ιστορία πολύ περίεργη, ακουγόταν όταν την πρωτακούσαμε, ότι βρέθηκε πνιγμένο στην πισίνα του σπιτιού του κλπ. Τελικά, παρότι τα σενάρια, ξέρετε τώρα και πώς υπάρχουν εδώ και κουτσομπολιά και διάφορα και χίλια δύο, τα σενάρια διαψεύστηκαν και όντως ο παίκτης έχασε τη ζωή του από πνιγμό. Είχαν ακουστεί ότι είχε πάρει ουσίες, είχε πιει, τίποτα από αυτά. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ήταν απόλυτα νυφάλιος όταν συνέβη το τραγικό συμβάν. Να πούμε ότι ο Baldock είχε ύψος 1,78, είχε σημαντική ποδοσφαιρική καριέρα στην Αγγλία πριν έρθει εδώ. Ήταν Έλληνας κατά το 1/4 από τη γιαγιά του και ο ίδιος μάλιστα είχε κινήσει τα νήματα για να έρθει να παίξει στην Ελλάδα ως διεθνής πρώτα και στην πορεία ήρθε και η μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Καθότι έλεγε παντού και με υπερηφάνεια ότι εγώ είμαι κατά 100% στο 1/4 Έλληνας από την πλευρά της γιαγιάς μου και θέλω να παίξω στην εθνική ομάδα. Και μάλιστα ο πρώτος που είχε ανακαινήσει θέμα συμμετοχής του στην εθνική ομάδα ήταν ο Αναστασιάδης, ο Άγγελος Αναστασιάδης, ο οποίος πήγε να το κάνει αυτό το 2021, στη συνέχεια αντικαταστήθηκε από τον Γκουστάβο Πογιέτ, δεν ήρθε η κλίση άμεσα, επανήλθε όμως ιστορία όταν ανέλαβε ο Τζόνι Φαντ Σιπ, ο οποίος και τον κάλεσε στην εθνική ομάδα. Έψαχνε ποδοσφαιριστές εκείνος από όλο τον κόσμο, Ολλανδός, που να έχουν ελληνικές ρίζες για να έχουν και μια εμπειρία έτσι ποδοσφαιρική. Εμφανίστηκε τότε ο Baldock, τον οποίο τον είχαμε γνωρίσει και ως συμπαίκτη του Παναγιώτη Ρέτσου στην Sheffield United το 2020. Να δούμε λίγο την καριέρα του Baldock, ο οποίος έπαιξε αρκετά σε διάφορες ομάδες. Να πούμε ότι ξεκίνησε, μισό λεπτό γιατί τα έχω εδώ σημειωμένα, έτσι, από την Northampton, εκεί ξεκίνησε και στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Tamworth. Έτσι, στη συνέχεια ήρθε η μεταγραφή στην Ισλανδία, παρακαλώ, στην, καλά άμα το πω αυτό, είναι θαύμα, η Θροταμπαλάνταλακ Βεστμαναέγια, αυτή είναι η ομάδα κυρίες και κύριοι, θα την ξαναπώ άλλη μια φορά, η Θροταμπαλάνταλακ Βεστμαναέγια, η γνωστή, εκεί δανείστηκε και έμεινε ένα μήνα μόνο, στην συνέχεια τον συναντάμε στην Ιρλανδική Σεν Πάτρικς και σε άλλες ομάδες όπως η Yukong και στην συνέχεια έρχεται και η Sheffield United. Στην εθνική ομάδα αγωνίστηκε αρκετές φορές. Να πούμε ότι το πιο σημαντικό είναι όταν είχε πάρει μεταγραφή στον Παναθηναϊκό το 2024, 29 Μαΐου ανακοινώθηκε το συμβούλιο, τριετές συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό. Έτσι. Και εκεί πλέον είχε γίνει πολύ περισσότερο Έλληνας από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Να πούμε ότι είναι σπουδαίο το γεγονός ότι την επομένη του θανάτου του έπαιξε η εθνική ομάδα στο Wembley κόντρα στην Αγγλία για το πρωτάθλημα εθνών. Κέρδισε 2-1, οι παίκτες αγωνίστηκαν με μαύρα περιβραχιόνια και όλοι αφιέρωσαν την παθιασμένη εκείνη νίκη στον George Baldock. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την εκπομπή σήμερα. Μακάρι να ήταν έτσι λίγο πιο ευχάριστη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, πάλι την ίδια ώρα, 9 το πρωί ώρα Ελλάδας. Είναι, έχουμε δελτίο ειδήσεων στα αραβικά. Δεν ξέρουμε, έτσι, ναι. Μπορεί να είναι ασθενής. Ναι, ωραία. Προχωράμε το πρόγραμμά μας. Δεν μπορώ να σας πω τι έχει μετά, παιδιά, δεν το ξέρουμε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Χώρια μου δεν είναι φωτιά. Είστε να χώρια μου δεν είναι φωτιά. Να πιω νερό να σβήσει. Να πιω νερό να σβήσει. Είναι μαράζι ο χωρισμός, είναι ένας πόνος και σπαραγμός. Ότι εγώ αγάπησα, η μοίρα μου το παίρνει. Χώρια μου με πλήγωσε, είστε να χώρια μου με πλήγωσε, άσπρη σαν τα μαλλιά μου, άσπρη σαν τα μαλλιά μου. Απ' τη δική σου την απονιά πληγές γεμάτη είναι.